Кыргызстанда эртең менен саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык эртең менен берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 16 ноябрь, бейшемби. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын 2040 жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү стратегиясы талкууланып жактырылды.
Биз аталган документ жана Кыргызстандын жарандарынын ак эмгегинин аркасында өлкөнү туруктуу өнүгүү жолуна чыгара алдык.
Орусияда таблиги жамаат диний уюмунун 69 мүчөсү кармалды.
Кыргызстанда уруксат берилген таблиги жамаат жалпы Россияда уруксат жок экенин билишет, бирок тилекке каршы жоопко тартылбайбыз деп ойлошот да биз.
Тажикстанда чет өлкөдө диний билим алгандарды мечиттеги имамдыктардан алуу демилгеленип, ал кызуу талкууга кабылды.
Расмий маалыматтар боюнча бардыгы болуп мыйзам бузган деген 17 мурдагы имам кылмыш жообуна тартылган.
Толкундан алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угабыз, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Конгрессиндеги демократиялык партиянын өкүлдөрү президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараяны башталганын билдиришти. Сенатор Стивен Коэн башында турган 6 демократ президентти Американын конституциясын бузду деп айыптаган документти жарыялашты. Алар Федералдык иликтөөлөр бюросунун директору Джеймс Коминин кызматтан алынышын, соттор менен укук коргоо органдарына басым болуп жатканын мисал келтиришкен. Ошондой эле Трампты өзүнүн салык декларациясын жарыялоодон качууда деп сынга алышкан. Конгрессмендердин кайрылуусу өкүлдөр палатасына өткөрүлүп берилди. АКШ конституциясы президентке импичмент көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. Бул үчүн өкүлдөр палатасында көпчүлүк добуш алып, андан кийин сенат мүчөлөрүнүн 2/3 бөлүгүнүн колдоосуна ээ болушу шарт. Быйыл июлда дагы конгресске президентке импичмент жарыялоо сунушу киргизилген, бирок колдоо тапкан эмес. Демократтар мунун ордуна көз карандысыз комиссия түзүп, президенттик жарыш маалында Трамптын командасы менен Орусиянын ортосунда жеңишинен сүйлөшү болгонбу жокпу иликтөөнү сунуштаган. Өкмөттүн суу кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында 3-үнчү окууга киргизилет. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Аталган документти 31 октябрда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети талкуулап 3-үнчү окууда добуш берүүгө жиберген. Долбоордо кум төргениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип түгөнүп калгандыктан кен казууга уруксат берүү сунушу камтылган. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып жактырылып ишке кирсе, кум төргенин иштеткен Канадалык Центрголд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Буга бир катар экологтор, жарандык активисттер каршы чыгууда. Мыйзам долбоорун өзгөртүү кирсе айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келет деген негизде аны четке кагууну парламенттен талап кылып жатышат. Зимбабве президенти Роберт Мугабенин жубайы Грейс Мугабе бийликти аскерлер басып алгандан кийин өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. BBC кабарлагандай, айрым маалыматтарда анын Намибияга жол тартканы айтылды. Кечээ Зимбабведе аскерлер өлкө борбору Хараренин ичиндеги маанилүү түйүндөрдү ээлегени белгилүү болгон. Армиялардын бул чарасы аскерий төңкөрүш эмес, президент Роберт Мугабенин айланасындагы криминалдарды бутага алуу деп түшүндүргөн. Мамлекеттик телеканалдан окулган билдирүүдө өлкөнүн 93 жаштагы лидери Роберт Мугабе жана анын үй-бүлөсү коопсуз экени айтылган. Түштүк Африканын президенти Джейкоб Зума 15 ноябрда Мугабе менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди.
Confined in his home. I've also
Зуманын айтымында Зимбабве президенти өзүнүн абалы жакшы экенин, бирок үйүндө камалып турганын ишара кылган. Азыркы окуялардын алдында Мугабе келечекте анын ордун ээлеши күтүлгөн вице-президент Эмерсон Мнангагваны кызматтан четтеткен, андан кийин Мугабенин ордун басууга 52 жаштагы жубайы Грейс Мугабеге жол ачылары айтылган. Африканын түштүгүндөгү бул өлкө Улуу Британиядан көз карандысыздыкты 1980 жылы алган. Дүйнөнүн эң кары мамлекет башчысы Роберт Мугабе ошондон бери Зимбабвени башкарып келген. Кыргызстандын кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин 15 ноябрдагы билдирүүлөрүнө Казакстандын Сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарды. Атамбаевдин Казакстанга ыплас асылуулар менен коштолгон кезектеги туталанма сөзү чыныгы жакшы коңшулук мамилеге зыянын гана тийгизет. Чоң саясатта мындай түрдөгү эмоцияларга орун жок. Кыргызстанды блокадалоо жөнүндө сөз жүргөн жок. Евразия экономикалык биримдигинин нормаларын, талаптарын аткаруу керек деп жазды Касым Жомарт Токаев өзүнүн Twitter-деги баракчасында. Атамбаев 15 ноябрдагы сөзүндө кыргыз-казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстан анын кесепеттерин көтөрө алат деп ырастаган болчу. Кыргыз-казак чек арасында өзгөчө жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш Атамбаевдин 15 октябрдагы шайлоо алдында казак бийлиги президенти Нурсултан Назарбаевдин дарегин айткан сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келген. 3 ноябрда Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес Кыргызстандын да мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык кызыкчылыктарын коргоп жатканын белгилеп, чек араны ачуу боюнча 5 шартты атаган. Анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабандага каршы иш жүргүзүшү керектигин билдирген. АКШ'нын Калифорния штатындагы ок атуулардын курмандыктары 5 кишиге жетти. Полиция 15 ноябрда кылмышкер Кевин Нилдин үйүнөн анын аялынын сөөгүн тапты. Жергиликтүү бийлик Нил элге ок атардын алдында өз аялын өлтүргөн деп билдирди. Кандуу окуя 14 ноябрда Калифорниянын түндүк батышындагы Ред Блаф кыштагына жакын жерде болгон. Мылтык жана тапанчалар менен куралданган кылмышкер ар кайсы имараттарга, анын ичинде башталгыч класстардын мектебинде туш келди, ок ачкан. Андан 4 адам жеринде каза тапты, 2 баланы кошкондо 10 киши аргындай жаракат алышты. Кылмышкерди полиция атып өлтүрдү. Анын ок атуу себептери азырынча белгисиз, иликтөө жүрүп жатат. GIA Business Ассоциациясы экономика министрлиги менен биргеликте Бишкекте инвестициянын жол картасын талкуулайт. Иш-чара Бишкек инвестициялык форумунун алкагында өтмөкчү. Анда инвестиция тартуунун ыкмалары, негизги жолдору, көйгөйлөр, бизнеске каратта административдик тоскоолдуктар, инвестицияны ишке ашырууда жаралган маселелер көңүл чордондо болот. Өкмөттүн маалыматына караганда, былтыр Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден Кыргызстанга тартылган инвестиция 40% түзгөн, ал эми чет өлкөлүк түз инвестициялар 2015 жылга караганда 58.4% төмөндөгөн. Дүйнөлүк банктын бизнес жүргүзүү рейтингинде Кыргызстан өткөн жылы 75 орунда болсо, акыркы рейтинг боюнча 77 орунга түштү. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды дагы кененирээк сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Биз болсо уктуруубузда аба ырайы тууралуу маалымат менен уланталы. Бүгүн 16 ноябрда күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында жамгыр тоолорго кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Ысык Көл ойдоңдо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы үйдө күндүз 2-7 градус жылуу, Таласта 1-6 градус жылуумокчу. Ош, Жалал Абад, жана Баткен облустарында 11 градуска чейин күн жылыткен. Ысык Көл дубанында 0-5 градуска чейин жылуу, Нарында да ушундай эле +5 градус. Бийик тоолор райондордо болсо күндүз -6-11 градус суук болот. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы 5+7 градус жылуу. Кыргызстандын 2040 жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү стратегиясы талкууланып жактырылды. Бул документ бийликтен кетип жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин жетекчилигинде даярдалып, алдыдагы 22 жылдагы планды камтыйт. Жыйын жүрүшүндө Атамбаев бир катар билдирүүлөрдү жасап, өлкөнү өнүктүрүүгө жол көрсөтөт деп ишенди. Бирок буга чейинки туруктуу өнүктүрүүнүн 5 жылкы планы толугу менен аткарылбаган эске салган айрым саясатчылар жаңы стратегиядан күмөн санап жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Атамбаев бул жыйынды бийликте турган учурундагы кылынган иштерге жыйынтык чыгарчу аянча катары мелдегендей. Ал 6 жылдагы окуяларга баасын берип, бир катар саясий билдирүүлөр жазады. Алмазбек Атамбаев мурдага кабыл алынган 2017 жылга чейинки стратегия өзүн толугу менен актады деп, бирок анын айрым пункттарын аткарууга жетүү мүмкүн эмес экенин алдын ала билгенбиз деп кошумчалады. Атамбаев бийликте турган учурунда негизги жетишкендик катары өлкөдөгү туруктуулукту атап, анын аркасында Кыргызстан өнүгүүгө багыт алды деп билдирди.
И мы смогли благодаря этому документу.
Биз аталган документ жана Кыргызстандын жарандарынын ак эмгегинин аркасында өлкөнү туруктуу өнүгүү жолуна чыгара алдык. Эсиңерде болсо, документте ар кыл тармактар жөнүндө сөз жүргөн. Биз ал жакта экономикал эмес, таза шайлоо, соттук реформа, кылмыш укугунун реформасы, маданият жана башка тармактар бар деп таң калганбыз. Бирок мындай документ керек болгонун мезгил далилдеди. Биз кадам кадам менен Кыргызстанда демократияны бекемдөө боюнча шарт түздүк.
Мы шли путем укрепления демократии в Кыргызстане.
Бийликтен кетип жаткан президент учурдагы чек арадагы абалга токтолуп, Казак жетекчилиги Кыргызстанга экономикалык блокада уюштуруп жатат деп сындады. Мындай кырдаалга эч кандай чара көрбөгөн Евразия экономикалык комиссиясынын жетекчилигине да нааразылыгын айтып өттү. Ошол эле кезде 2013 жылы Өзбекстандын мурдагы улгайган президенти газ берүүнү токтоткондугун эске салып, мунун баары Кыргызстан үчүн сыноо болду деп атады. Кыргызстандын 2018-2040 жылдардагы өнүктүрүү стратегиясын талкуулаган жыйында мамлекет башчы Жогорку кеңеш депутаттарын өлкөнүн кызыкчылыгын ойлоого да чакырды. Президент эгер парламент мындан ары да өлкөнүн өнүгүүсүнө тоскоолдук жарата турган болсо, андай парламенттин бизге кереги жок деп билдирди. Атамбаев быйыл 1-декабрдан баштап Кыргызстанда тараза ташы парламент жана өкмөт жаага ой тургандыгында белгиледи. Ал эми улуттук кеңештин жыйын арналган 2040 жылга чейинки таза коом жана жаңы доор деп аталган стратегиянын мазмунуна келчү болсок, алдыдагы 22 жыл аралыгында Кыргызстанды күчтүү экономикасы бар, жашоосун мыкты эркин өлкө катары өнүктүрүү максат коюлган. Саясаттануучу Шерадил Бактыгулов мындай стратегиялык пландын иштелип чыгышын оңунан баалайт.
Аны ушул стратегия 2040 жылга чейин стратегия уюштурганда методология тарабынан бул негизи жакшы эле көрсөтүлүп атат. Берилген көрсөткүчтөр булар эми индикативный да, бул сөзсүз мүмкүн жете албайбыз. Бирок бул биздин максатыбыз, ага каалаганга жетебиз депчи.
Ал эми жыйынга катышып, бирок сөз ала албай калган Жашыл Чарба ишканасынын директору жаш ишкер Тилек Токтогазиевдин айтымында 2040 жылга чейинки план дүйнөлүк экономикадагы акыркы тенденцияларды эске албай калгандай.
Мен стратегиянын аны көргөн жокмун Тилекке каршы, бирок менин оюмча эми бул программаларында, пландарында ишке ашып атпы деп мындай үмүттөрүм бар. Анткени ансыз жашаса бул азыр биз 70-80 жылга өнүккөн өлкөлөрдөн калып калтырбыз. Анан азыр ушундай бир программалар менен иштесек биз может быть 30 жылга 70-ci жыл Европа Американ 70-ci жылкы деңгээлге жетебиз да.
Ал эми саясий ишмер Эмил Каптагаев болсо президент ишке ашты деп жаткан 2017 жылга чейинки туруктуу өнүгүү программасын эске салды. Анын айтымында бул программадагы бир катар максаттар сөз жүзүндө гана калган.
Биз азыр мына бүгүнкү күндө биздин мамлекет, биздин экономика 40-20 жылдан кийин эмне болот эмес? Быйыл жылдын аягы, эмки жылдын башында экономика анан социалдык абалыбыз кандай болот дегенди айтыш кыйын болуп турат да. Экинчи жагы мына 12-17 жылга 5 жылдык улуттук стратегия деп баарыбыз чуркаганбыз, баарыбыз ооз көптүрүп айтканбыз. Бирок бүгүнкү күндө ошол стратегиядагы жазылган, айтылган көрсөткүчтөрдүн дээрлик баары аткарылган жок. Ошондон улам жөн эле мындай астыда минтебиз анан эки эсе сөз, он эсе сөз деп жаза бергендин кажети жок.
Кыргызстанда туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңеш 2012 жылы түзүлгөн. Ал учурда парламенттеги оппозициянын бир катар мүчөлөрү кирген болчу. Учурда кеңештин курамында оппозициячыл фракция жана саясатчылар дээрлик жок эсе. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте талкууланган таза коом жаңы доор стратегиясынын негизги багыттарынын бири шайлоо системасын өркүндөтүү. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 2040 жылга чейин Кыргызстанды толук парламенттик башкарууга өтүшү керек деген, бул үчүн шайлоо мыйзамдарын кайра карап чыгуу зарыл болоорун айтты. Бул багытта кабарчыбыз Рахат Кеңешова, жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупекова менен маектешти. Усупекованын айтымында Бишкекте ушул маселенин айланасында талкуулаган жыйын дагы өтүшү күтүлүүдө.
Өткөн президенттик шайлоо ошол бүт системага өзүнүн баасын берди деп айтып кетсек болот. Ошондо шайлоо процессинин кандай десем плюс жана минус жактары билинип калган үчүн ошол талкуу болуп чыкты. Шайлоо процессиндеги баягы биометрикалык система, каттоо идентификация, андан тышкары баягы урналар, электрондук урналардын эффективдүүгүн көрсөттү деп далилдешти. Бирок ошол эле убакта мына президенттик шайлоо деле парламенттик шайлоодо көп мындай политика тарабынан жетишпегендиктерди дагы талкууго бүгүн ошол жыйынга көтөрүлдү. Андан тышкары мына президент өзү баш болуп Жогорку кеңештин депутаттары дагы шайлоого таасир эткендик проблемаларды көтөрүлдү. Ошолордун ичинде биринчиден баягы шайлоо тизмесинин шайлоого чейин анан шайлоодон кийин ошол өзгөрүү боюнча ошондой маселе көтөрүлдү. Андан тышкары баягы административдик ресурс менен добуш сатып алуу маселеси дагы көтөрүлүп калды.
Мына азыр мен ошол стратегияны алып болуп турам, ошонун экинчи бөлүгүндө эркин
Эркин демократиялык шайлоолорду камсыз кылуу деп жазылып турат ал жерде. Кайсы пункттары аткарылбай калды?
Мисалы үчүн шайлоочулардын аң сезим менен тандоо эмеси дагы көп аткарылбай калды деп айтсак болот. Анткени кээ бирки талапкерлер тарабынан ушундай шылуун алдоо же мажбурлаган болуп калды деп дагы маалымат болду. Ошого карата жарандардын мындай гражданский просвещенияга көп көңүл бургула деп ушундай маселелерди көтөрүштү да. Шайлоо процессине, шайлоо процедурасын так иретин чыгарганга ошого акцент кылды. А эми шайлоочулардын аң сезимин көтөрүшкө ошондой көп баягы окутуу, андан тышкары баягы маалымат таратуу деген ушундой болуш керек болот да. Негизи бул баягы аткарылбаган эмес. Стратегияга негизи ошол коюлган нерсе көбүнчө аткарылды. Бирок мындай акценттер азыр башкача болуп калды да. Баягы мурун процедура тармакка акценттер коюлса, азыр болсо баягы аң сезим адамдын мындай жеке өз чечимине кыла турган бүт процесске акцент коюш керек болуп атат.
Эми 2040-жылга чейинки стратегия тууралуу кеп болуп атпайбы? Жалпысынан эле сиз кандай деп ойлойсуз? Бизде мындан тышкары дагы мыйзамдар бар, токтомдор бар, өкмөттүн, парламенттин дегендей ушул сыяктуу өзүнчө стратегия кабыл алып иштөө канчалык керек жана натыйжалуу?
Жок, бул эми жалпы стратегия болуп атпайбы? Жалпы мамлекеттин стратегиясы, көз карашы дегендей. А бирок ар бир баягы ведомствонун ичинде конкреттүү кадамдар ошол белгиленип кетиши үчүн ар бир мисалы үчүн борбор шайлоо комиссия менен кошо жарандык эми активисттер ошол эми мыйзам боюнча андан кийин жоопкерчилик андан тышкары баягы процесске өзүнүн бүт эмелерин жазса менин оюмча ал бөлөк болбойт. Анткени ошол внутри ведомственный стратегия өзүнүн баягы дата андан кийин краткосрочный эмелер менен кошо бүт баарын белгилеп кетет баарын. А бул жалпы стратегия, бул баягы генералдуу стратегия деп койсок болот. Ошондуктан шайлоо комиссия менен ошол жарандык коом кошо баягы жумушчу топ ошолор баары кошулуп өзүнчө эле бир башка стратегия, внутренний стратегия, краткосрочный стратегияларды жазып аткарса менин оюмча бул эффективдүү болот деп ойлойбуз.
Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн ыраазычылыгын билдирди. Президент Алмазбек Атамбаевга ушул шайлоолор өтө мындай катуу атаандаштык шартында өттү деп айтты. Бирок биз билебиз, башка талапкерлер жок, андай болгон жок деген пикирин айтышты. Сиздердин уюмдун жүздөгөн байкоочулары жүрүштү доошканаларда. Сиздер ушул айтылган пикирге кошуласыздарбы? Толук атаандаштык шартында өттү бул шайлоо деп.
Чын эле атаандаштык системада өттү. Бирок ошол эле баягы ачык таза өткөнгө канча бир негизги факторлор дагы таасир этти деп ойлойбуз. Бирок шайлоонун жыйынтыгына мисалы үчүн биз ишенебиз добуштун санына. А бирок эмне үчүн, кандай ошол кайсы факторлор таасир эткенин биз эртең ошонун баарын айтып беребиз. Келиңиз эртеңки.
Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова кабарчыбыз Рахат Кеңеш анын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда саат 9:48 мүнөт өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ Конгрессиндеги демократиялык партиянын өкүлдөрү президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараяны башталганын билдиришти. Өкмөттүн суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынына 3-чү окууга киргизилет. Зимбабве президенттин жубайы өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. Президент Алмазбек Атамбаевдин 15 ноябрдагы билдирүүлөрүнө Казакстандын Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарды. Ал Атамбаевдин сөзү жакшы коңшулук мамилеге зыян гана тийгизет деп билдирди. АКШнын Калифорния штатындагы ок атуулардын курмандыктары 5 кишиге жетти. Бишкекте Жусуп Мамай Бабамдан Баян китебинин бет ачары өтөт. Кыргызстанга инвестиция тартуунун жол картасы талкууланат. Жарандык платформа коомдук бирикмеси президенттик шайлоодогу байкоонун жыйынтыгын чыгарат. Телеарал жаңылыктардан Орусияда таблиги жамаат диний уюмунун 69 мүчөсү кармалды. Федералдык коопсуздук кызматы Борбор Азиядан чыккандар жетектеген бекем жашырылган түзүмдү колго түшүргөнүн билдирди. Лаза Жаныбек кызынын баянында.
Москва облусунда таблиги жамаат уюмунун мүчөсү делип, Орусиянын коопсуздук кызматтары камакка алган 69 адамдын жашаган жерлеринде экстремисттик маанайдагы адабияттар табылганы маалымдалууда. Бирок кармалгандардын тек жайы жана аларга тагылган айыптар боюнча толук маалымат бериле элек. Тергөө комитетинин башкы башкармалыгы кармалгандардын бешөөнүн гана аты жөнүн ачыктады. Москванын Кунцева сотунун чечими менен Али Ажиев, Жылдызбек Исмаилов, Кунан Түрдүматов, Максат Бирдикулов жана Али Зулышев Орусиянын кылмыш кодексинин 282 беренеси экинчи бөлүгү боюнча 2 айга камак алынган. Тергөө жарандыгы расмий айтыла элек, бул адамдар белгисиз тараптар уюштурган таблиги жамаат уюмунун идеологиясы жөнүндө сабактарга катышкандыгын аныктаган. Москвадагы кыргыз элчилиги болсо кармалгандардын арасында кыргызстандык жарандардын бар жоктугун тактоо максатында тийиштүү органдарга расмий кайрылуу жөнөтүлгөнүн билдирди. Ал эми укук коргоочу Бахром Хамроев Москва облусунда кармалгандардын көбү өзбекстандыктар жана кыргызстандыктар экенин билдирүүдө.
Основной узбек это же киргизы, побольше киргизы, конечно. 69 человек вообще-то арестованы.
Таблиги жамаат кыймылы 1926 жылы Индияда пайда болуп дүйнө жүзүнө таркаган. Орусияда 2009 жылы экстремисттик уюм деп таанылып, анын өлкөдөгү ишмердигине тыюу салынган. Буга чейин аларга Тажикстан менен Өзбекстанда, 2013 жылы Казакстанда дагы чектөө киргизилген. Таблиги жамаат уюму Кыргызстанда эгемендикти алган жылдардан кийин пайда болгон, бирок эч бир жерде расмий каттоодон өткөн эмес. Уюмдун борбордошкон түсүмдөрү жок. Алар көбүнчө даватчылар катары белгилүү топтордон турушат. Былтыр декабрда Москвада таблиги жамаат уюмунун 7 мүчөсү кармалып, алардын 6 кыргызстандык болуп чыккан болчу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Бакыт Тополоңов кыргызстандык мигранттарга Орусияда тыюу салынган диний агымдар, адабияттар жөнүндө маалымат берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турарын айтат.
Кыргызстанда уруксат берилген таблиги жамаат Москва жергесинде жалпы Россияда уруксат жок экенин билишет, бирок тилекке каршы биз жоопко тартылбайбыз деп ойлошот да. Ошого байланыштуу ушундай окуяларга дуушар болуп атабыз да. Жогоруда видеодо көрүнгөн китептердин баардыгы кара тизмеде экенин билишет, бирок эмнегедир ушул нерсеге биздин өзгөчө Кыргызстан жарандары менен иштеген үчүн мен кыргыздар тууралуу айткым келет. Бул жерде ошого кайдыгер карашат да.
Дин өкүлү Орусияда жүргөн мигранттарды социалдык тармактарда жана байланыш каражаттары аркылуу чоочун адамдар менен байланышуудан, кооптуу фото, видео жана кабарларды бөлүшүүдөн этият болууга үндөйт.
Бирок кимдер менен сүйлөшүп аткан досторун же контакттагы кишилерин абайлаш керек элек. И анан кийин азыркы учурда абдан көбөйүп кетпеди азгындай видеолор жана кандай экстремисттик кыймыл аракеттерге үгүттөгөнчө. Ошолорду абайлаш керек болгон. Ошол ал деле негизинен айтылып жатат. Россияда ушундай бир мыйзам кабыл алынды. Кандайдыр бир WhatsApp же башка сот тармактарды колдонуучулар сыяктуу ушундай характердеги видео роликтерди колдонсо, же бири бирине жиберген болсо эле жоопко тартылат.
Адвокат Бирбек Токтошев Орусияда экстремисттик уюмдарды негиздөө жана мындай диний агымдарга мүчөлүк үчүн мыйзам чегинде каралган жазаларга токтолду.
Бул жерден административдик правонарушениядан баштап кылмыш ишине чейин козголуучу иштер болот. Бул экстремисттик сообщество деп коет, же болбосо экстремисттик диний уюмдарда катышуу үчүн 2 жылдан 6 жылга чейин эркинен ажыратуу, же болбосо 300 миңден 600 миң рубльга чейин штраф. Уюмду түзүү иштеринин негизинде 6 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуусу кылмыш кодексинде көрсөтүлгөн. Кандай бул болсо дагы бул негизи кылмыш болгондуктан ошол мекендештерге айтат элем. Таблик жамаат деген нерселерден Россия Федерациясында жүргөндө кичине алысыраак болушун.
Мирбек Токтошев Орусиядагы мигранттарды диний мекемелерден тышкаркы жайларда чогулуштарды уюштурбоого жана андай иштерге катышпоого чакырат.
Эми мекендештерге негизи эң биринчиден квартиралардан же болбосо мечиттен башка жерлерден чогулуп алып намаз окуп имараттарынан тышкаркы жактан болгон диний чогулуштарды негизи ошол мекендештерге айтып кое турган ниетим эле, андай жерлерден чогулбоо керек.
Орусияда жалпысынан 250 ашуун эл аралык жана жергиликтүү уюм экстремисттик деген тизмеге киргизилип, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Орусиянын жогорку соту жыл башында Жахаба күбөлөрү диний агымындагы адам укуктарына коркунуч келтирип, коомдук тартипти жана коопсуздукту бузууда, алардын ишмердүүлүгүндө экстремисттик белгилер бар деп аныктаган. Ошондой эле түрктөрдөн чыккан нуржулар диний агымына дагы бөгөт койгон. Кыргызстанда мындай тизмеде 20 диний агым жана уюмдар бар. Лазат Жанабек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ал эми Тажикстанда болсо чет өлкөдө диний билим алгандарды мечиттеги имамдыктардан алуу демилгелип кызуу талкууга кабылды. Барган сайын Тажикстанда ушул өңдү динге байланыштуу бир катар өзгөрүүлөр кирүүдө, муну дин өкүлдөрү кысым деп айтып жатышат. Кененирээк кийинки материал.
Тажик бийликтери дин кызматкерлери үчүн улам жаңы эрежелерди киргизип келатат. Жылда аттестациядан өтүүгө тейиш дегенден тышкары атайын униформа кийип жүрсүн, сакалы бир учка баткандай болушу керек деген көрсөтмө берилген. Бирок чет өлкөлөрдө билим алгандарды иштен четтетүү чечими бир топ суроолорду жаратууда. Көптөрү кызматтан алуунун алдында ар бир имамды өзүнчө алып караш керек дешет. Мисалы, Тажикстан уламалар кеңешинин төрагасы жана Душанбедеги борбордук мечеттин башчысы Саид Мукаррам Абдулкодирзода Исламабадта билим алганы менен кызматын сактап калаары белгилүү болду. Биринчи эле экзамен тапшыртып, билим деңгээлин, ой жүгүртүүсүн билишсин дешет айрым динзарлар. Дагы бирөөлөр болсо, бийликтин чечимин колдоп, динди окугусу келсе, Тажикстандагы Ислам университетине киришсин дешет. Аткаминерлер бул саамалыкты түшүндүргөндө, дал ошол чет өлкөлөрдөн жогорку диний окуу жайларында билим алып келгендер мечиттерде Тажикстанда тыюу салынган диний агымдар, салафизм же Өзбекстан Ислам кыймылы, атөгүл Ислам мамлекети радикал уюмунун идеяларын көп пропагандалашат дешет. Быйыл жайында мусулман агайындар кыймылына кирүүгө үгүттөгөн 7 имам кармалган. Алардын 6 Сауд Арабиядагы Ислам университетинин бүтүрүүчүлөрү болуп чыккан.
Расмий маалыматтар боюнча бардыгы болуп мыйзам бузган деген 17 мурдагы имам кылмыш жообуна тартылган.
Дейт Тажикстандын диний уюмдар башкармалыгынын жетекчиси Хусейн Шокиров. Ал эми дин иштери боюнча комитет өкүлдөрү мыйзамсыз жол менен расмий эмес окуу жайларда билим алган же исламдын башка агымдарын окугандар гана кызматтарынан кетирилип жатканын такташууда. Чет жактан диний билим алууга каршы күрөш Тажикстанда 2010-жылы эле башталган. Ошондо чет өлкөлөрдөн мекенине 3,5 000 студент кайтарылган. Бийлик алар күмөндүү окуу жайларда окушканын, тажик жаштарына ал жерлерде өөн идеяларды үйрөтүп, экстремизмге даярдашканын айтып келген. Шокировдун айтымында бүгүн бул маселе эми жөнгө салынган.
Диний атчы болом, чет өлкөдөгү диний окуу жайында билим алгым келет деген ар бир жаран тиешелүү токтомго ылайык, адегенде Тажикстандагы ошондой жайда окуп, аны чет жактан улантууга жолдомо алышы керек.
Бирок бир нече жыл мурун Тажикстанда бардык медреселер жана жападан жалгыз ислам гимназиясы жабылган. Өлкөдөгү ислам университети жылына 300 адисти чыгарат. Бийликтегилер бул сан 4 000 жакын мечитти кадр менен камсыз калууга жетиштүү дешет.
Бишкекте балдардын Карек кино фестивали жыйынтыкталып, жеңишке жеткен тасмаларга сыйлыктар тапшырылды. Жакшы деп табылган тасмалардын алдыңкы сабында окугандыгы үчүн тартипсиз балдар арасында кысымга кабылган окуучу, балдардын тагдырын талкалаган жол кырсыктары, балалык сүйүү тууралуу баяндар жана коомчулуктун кичинекей демократияны сактап калууну өтүнгөн тасма бар. Кененирээк кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Бул базарда мен бардыгын билем. Мисалы, кайсыл жерде эң даамдуу самса сатылат. Бирок чынында мен аларды сатып ала албайм. Жалгыз эле нанды.
Деп таңданкечке Дордой базарында араба тартып иштеген Айбектин атасы автокырсыктан көз жумган. Апасы ооруканада. Айбек базардын ички турмушун жатка билет. Эң мыкты буюмдар, эң даамдуу самса каякта сатыларын эсине түйүп койгон. Бирок анын тапканы болгонун нан сатып алганга гана жетет. Мыкты анимациялык тасма деп табылган бул аман калган бала чыгармасы 2 мүнөткө жетпейт. Аны 17 жаштагы Малика Куштарова тарткан.
Анда эмесе 2-нче республикалык Карек балдар жана өспүрүмдөр кинофестивалында мыкты режиссер номинациясында Алтынай Талабек кызы Маленькая демократия тасмасы үчүн
17 жаштагы жакшылык сөз кылган Салим Ногорбаевдин Ботаник тасмасы фестивалдын мыкты тасма номинациясын жеңип алды. Мында өспүрүмдөрдүн жашоосу ар түрдүү болору, ошол эле учурда алардын өзүн алып жүрүүсү, тегерегиндегилерге жасаган мамилеси өзгөрүп кетишине коомдун таасири тиери айтылат. Тактап айтканда тасмада Ботаник деп аталып мектепте мазактоого туш болгон окуучу, анын ошондой кырдаалга туруштук берип жеңип чыгышы баяндалган.
На следующий день я вернулся в школу другим. И хотя там меня, как всегда, ждали сюрпризы, я уже их не замечал.
Мындан сырткары мыкты актер номинациясы Ботаник тасмасында ойногон 13 жаштагы Хон Деңизге, мыкты жасалгалоочу номинациясы пианист тасмасын шөкөттөгөн 16 жаштагы Каниок Калматовго, мыкты операторлык наамы Адашкандар тасмасын тарткан Улук Кара Али Керимге, мыкты даректүү тасма сыйлыгы 15 жаштагы Дмитрий Виноградов менен 14 жаштагы Жакшылык Шералиевдин менин сүйүүм тасмасына ыйгарылды. Карек кинофестивалына 7 жаштан баштап 17 жашка чейинки балдар катышса болот. Ал кинематографистер бирикмеси менен чогуу уюштурулуп келет. Бишкекте негизделген кароо сынак быйыл экинчи жолу өтүп жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай берүүлөр менен биз өзүбүздүн алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Программабыздын экинчи бөлүгү дагы алдыда сиздерди күтүп жатат жана ал жакка азыр көзүрмөмдөн кийин чогуу барабыз. Кыргызстанда саат 10 болду. Дагы жол саламатсыздарбы, азаттык берүүлөрүн улантып жатат. Бүгүн 16 ноябрь бейшембе, микрофондо Саман Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта азаттыктын апта темасын угасыз. Жана бул жолку темабыз айлык маянага жашоо мүмкүнбү деген суроого ар тараптуу жооп издейбиз. Статкомдун маалыматы боюнча быйыл орточо айлык өлчөмү 14,000 сомдон ашат экен. Керектүү минимуму болсо киши башына 4,900 сомго жакындаптыр. Тапкан айлык маяна үй бүлө чыгымдарын жаба алабы? Бул көрүнүшкө ар облустагы айлыкка иштеп жаткандардан сураштырабыз. Биз менен болуңуз. Эле алгач жаңылыктарды угалалы жана алар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президенти Алмазбек Атамбаевдин 15 ноябрдагы билдирүүлөрүнө Казакстандын Сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаев жооп кайтарды. Атамбаевдин Казакстанга ыплас асыл уулар менен коштолгон кезектеги туталанма сөзү чыныгы жакшы коңшулук мамилеге зыян гана тийгизет. Чоң саясатта мындай түрдөгү эмоцияларга орун жок. Кыргызстанды блокадалоо жөнүндө сөз жүргөн жок. Евразия экономикалык биримдигинин нормаларын, талаптарын аткаруу керек, деп жазды Касым Жомарт Токаев өзүнүн Twitter'деги баракчасында. Атамбаев 15 ноябрдагы сөзүндө кыргыз-казак чек арасындагы абалды блокада деп атап, Кыргызстан анын кесепеттерин көтөрө алат деп ырастаган болчу. Кыргыз-казак чек арасында өзгөчө жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш Атамбаевдин 15 октябрдагы шайлоо алдында казак бийлиги, президент Нурсултан Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмий астына саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келген. 3 ноябрда казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес Кыргызстанда мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык кызыкчылыктарын коргоп жатканын белгилеп, чек араны ачуу боюнча 5 шартты атаган, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортка, контрабандага каршы иш жүргүзүшү керектигин билдирген. Зимбабве президентинин жубайы өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. BBC айрым маалыматтарда анын Намибияга жол тартканын жазды. Кечээ Зимбабведе аскерлер өлкө борбору Хараренин ичиндеги маанилүү түйүндөрдү ээлегени белгилүү болгон. Армиялардын бул чарасы аскерий төңкөрүш эмес, президент Роберт Мугабенин айланыстагы криминалдарды бутага алуу деп түшүндүргөн. Мамлекеттик теледен окулган билдирүүдө өлкөнүн 93 жаштагы лидери Роберт Мугабе жана анын үй бүлөсү коопсуз экени айтылган. Азыркы окуялардын алдында Мугабе келечекте анын ордун ээлеш күтүлгөн вице-президенттик кызматтан четтеткен эле. Андан кийин Мугабенин ордун басууга 52 жаштагы жубайы Грейс Мугабеге жол ачыла турганы айтылган. Суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр Жогорку Кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында 3-чү окууга киргизилет. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан билдиришти. Аталган документте 31 октябрда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитет талкуулап 3-чү окууга добуш берүүгө жиберген. Долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү камтылган. Бирок буга бир катар экологдор, жарандык активисттер каршы чыгып, мыйзам долбооруна өзгөртүү кирсе айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келет деген негизде аны четке кагууну парламенттен талап кылып жатышат. АКШнын Калифорния штатындагы ок атуулардын курмандыктары 5 кишиге жетти. Полиция 15 ноябрда кылмышкер Кевин Нилдин үйүнөн анын аялынын сөөгүн тапты. Жергиликтүү бийлик Нил элге ок аттарын алдында өз аялын өлтүргөн деп билдирди. Кандуу окуя кечирестери 14 ноябрда Калифорниянын түндүк батышындагы Ред Плаф кыштагына жакын жерде болгон. Мылтык жана тапанча менен куралданган кылмышкер ар кайсы имараттарга, анын ичинде башталгыч класстардын мектебине туш келди деп качкан. Андан 4 адам жеринде каза болгон, 2 баланы кошкондо 10 киши ар кандай жаракаттарды алышкан. Кыргызстанга инвестиция тартуунун жол картасы талкууланат. Бүгүн ЖИА бизнес ассоциациясы экономика министрлиги менен биргеликте Бишкекте талкуулай турган иш-чара Бишкек инвестициялык форумунун алкагында өтмөкчү. Анда инвестиция тартуу ыкмалары, негизги жолдор, көйгөйлөр, бизнеске карата административдик тоскоолдуктар, инвестицияны ишке ашырууда жаралган маселелер ортого салынмакчы. Бишкекте бүгүн Жусуп Мамай Бабамдан Баян китебинин бетачары өтөт. Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада боло турган бетачары боло турган китепти президенттин алдындагы Иман фонду басып чыгарган. Чыгармада кытайлык кыргыздардан чыккан айтылуу манасчы Жусуп Мамайдын өмүр таржымалы баяндалган. Аны манасчынын чөйрөсү тургуналы Жусуп Мамай тегин жазган. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын сайтыбыз кери окуңуздар. Азыр болсо биз апта темасына кайрылабыз. Кыргызстандын статистикалык комитетинин акыркы маалыматына караганда Статкомдун маалыматы боюнча быйыл орточо айлык акынын өлчөмү 14 814 сом, же болбосо $212 түшөт экен. Керектөө минимум болсо киши башына 4 900 сомго жакындаптыр. Тапкан айлык маяна үй бүлө чыгымдарын жаба алабы? Жер жерлердеги кабарчыбыз Мугалим Медай, муниципалдык кызматкерлер, троллейбус айдоочу, ашпозчу сыяктуу кесиптерди аркалаган жарандардын маянасына кызыгып көрүштү. Эмесе Жалал Абад облусунан баштасак, Жалал Абадта муниципалдык кызматкерлер канча айлык алат жана аны кантип пайдаланат? Жалал Абад кабарчыбыз Руслан Калматов жооп издеди.
Менин колума алышым азыркы эң акыркы зарплаталарым боюнча 12 400 ушундай. Экөөбүз тең батирге жашайбыз, балам экөөбүз. Батирге 4 000 сом акча төлөйм. Андан сырткаркы сом мындай үнөндөп жеткиргенге аракет кылабыз, жеткирип турабыз да. Кээде карызыбыз болуп калабы, зарплата алганан карыздарыбызга беребиз.
Бул Гулина Базаркулова, шаардык мэриянын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы. Күнүмдүк жумушу эртең менен эрежеге ылайык 8:30 башталып, кечкисин документ иштери бүтмөйүнчө үйгө кетпейт. Майрам күндөрү да ал үчүн эс алуу эмес кадимкидей жумуш күнү.
Муниципалдык кызматкерлерге башка киреше булактарын акча төлөнүүчү кызматтарда иштегенге тыюу салынган. Бир гана педагогикалык, чыгармачылык, анан илимий иштер менен гана алектенгенге бизге уруксат берилет мыйзам боюнча. Илимий иштер менен мен илимий иштеримди эле мурда алектенчү элем, бирок ал токтоп калды, себеби анга деле көп акча кетет экен, анын өзү да жетишпейбиз да. Биздин өзүбүздүн ишибиз өтө көп. Биз дем алыш күндөрү, майрам күндөрү биздин айрыкча ушу социалдык өнүгүү бөлүмдө иш өтө көп да, иш чараларды өтө көп өткөрөбүз.
39 жаштагы бөлүм башчы бул кызматты аркалаганына 3 жылдын жүзү болду. Ага чейин жогорку окуу жайлардын биринде окутуучу болуп эмгектенген. 3 жыл мурдага караганда азыр эмгек акысы 2 000 сомго жогорулаганын белгилейт. Бирок жалгыз бой эне ай сайын колуна алган 12 400 сом маянасын уулу экөөнө жеткире албай жатканын айтат.
Батирге төлөдү.
Канча?
4 000 төлөдү. Анан балам азыр контрактныйда окуйт, ал үчүн мен кредит алган болчумун банктан 25 000 сом. Ошону ай сайын 2 300 төлөп турам. Досторубуз менен касса эме кылабыз, ошого 2 000 сом бердим, анан калгандарына продукция алдым.
Жол керек ашабы, кээде жетпей калганда болобу?
Балам дагы, мен дагы жол керек кетирбейбиз. Экөөбүз тең өзүбүз шаардын борборунда жашайбыз. Ал мен өзүм бир тууган минилим Россияда иштейт, анан ошондон жардам турам. Өзү эле билип жардам берип турат да. Мен сурабасам деле өзүм жардам берип турат.
Үй бүлөгө караганда жумушка көбүрөөк көңүл бөлгөн Базаркулова туугандар менен той аштарга, майрамдык кечелерге деле анчейин барбайт. Анткени айлык кирешеси эсептелүү чыгымдарга бөлүнгөн. Айрым учурларда жаратылыш кырсыктарынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн маянадан кармалган каражат да ага таасир берерин кошумчалайт.
Мисалы, мен карыз акчам түгөнүп карыз сурап калсам мэриядан эч ким менен чыкпайт да. Анан биз болсо башка же тааныш адамдарыбыздан сурайбыз. Мэрияда иштебеген тааныш адамдарыбыздан сурайбыз да.
Тартыш болуп калган учурлар болобу силердечи?
Ооба, ар дайым эле болот. Мен пландалаган ушу тойлор болуп калганда дагы бир нерселерге жанагы ЧС болуп калса дагы, өзгөчө кырдаалдар болуп калса дагы биздин зарплатадан дагы алышат. Кээде биз өзүбүздүн акчабызды накталай дагы беребиз. Ошол учурларда тартыш болуп калат.
Базаркулова иштеген Жалал Абад шаардык мэриясында орточо эмгек акы 10 000 сомдун тегерегинде. Төмөнкү маянаны операторлор алса, жогорку эмгек акы шаар мэрине тиешелүү. Бөлүм башчы эмгек маянасы жогору башка кызмат болсо которулуп кетеринде жашырган жок.
Эгерде зарплатасы көп башка иш болуп калса шаардын аймагында өтө өрмөктүн. Акчаны үнөмдөп үйрөнүп калганбыз да, ошентип үнөмдөп жашай турган болсок деле ошо тойлорду, туулган күндөрдү эсепке алып туруп анан 25 000 же 30 000 болсо жакшы болмок эле да. Мындай кыйналбай, карыз болбой, кечке акча жөнүндө ойлонбой жашап только оюбуз иште болмок да.
Статистикалык маалыматтарга караганда Жалал Абад облусунда киши башына керектүү минимуму айына 4990 сомду түзөт. Ал эми орточо эмгек акы 13200 сомдун тегерегинде. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар жана бул жолку темабыз мамлекеттик кызматкерлердин тапкан айлык маянылары үй бүлө чыгымдарын жаба алабы деген суроого арналып ушунун тегерегинде жүрүп жатат. Нарынга кайрылсак, Нарында Атуулук Супарасы курук ишканалардын катарына троллейбус депосу кирет. Бул жерде иштегендер 2500-3000 сомдун тегерегинде гана айлык алышат экен. Мындай аз айлык менен алар үй бүлөсүн кантип багып жатышат, тиричилигин кантип өтөп жатат, кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Токтосун Жумаевдин жумушу таңертең саат 7:00 жетпей башталат. Эртеден кечке иштеп жүрүп, алган айлыгы жарытпайт деле. Бир ай толук иштеп жетекчилик талап кылган планды аткарса, колуна 3000 сом тиет.
Айлыгыбыз 2,5-3 болуп калат.
Бир айга.
Бир айга. Иштегенибиз.
Катып жеткирип атасың.
Айла жоо иштеп атабыз анан. Карстап, эптеп карстап продуктурдук алабыз, андайбыз, мындайбыз. Кайра анан айлык тийип калса, эптеп ушинтип берип, ошентип менен иштеп атабыз. А баягы бул эме да болуп атпайбы? Баягы бул троллейбустун башында курулган, анан көнүп алганбыз, анын үстүнө да ошо иштеп. Анан баягы жоюлуп кетпесин деп эле иштеп атабыз да. Бүгүн оңолбосо эртең оңолор деп ошентип коюп эле жүрүп атабыз иште, ойлотобуз анан ушул жерден эле пенсияга чыгалы, антели минтели деп.
Учурда Токтоосунга окшоп Нарын шаарында троллейбус айдап 4 киши иштейт. Алардын ою деле ушундай. Башкысы чоң шаарларда жок троллейбус чакан Нарын шаарында болгонуна сыймыктанышкан айдоочулар тынымсыз эл ташып жүрө беришет. Бир күндө 12 сааттан ашык иштеген бул айдоочулардын кошумча киреше таап, же чарбачылык кылганга колдору да, убактылары да жетпейт. Балдарды окутуу, алыш-катышка кеткен чыгымдарды жапканга келинчектери жардам берет. Дагы бир троллейбустун айдоочусу Бакыттын келинчеги Зымырат эл катары балдарды окутууда кыйналабыз дейт.
Англискийди окутабыз. Эки балаң окуса 2000 сомдон 4000 сом төгүп турушуң керек болот. Ошо математика, ортого даярдайлык деп ага окутабыз. Ага 2000 сом айына төлөш керек болот. Акча негизи акча маселеси, материалдык жагы көп эле жетишпегендикке алып келет да. А эркек кишинин айлыгы көп болсо жакшы эле болгудай. Бирок эркек кишинин ошондой бир аз айлык алып иштегени 12 саат иштейт. Кечке эртең менен саат 6:00 жумушка барат, кечинде 7:30 келет. Алардын эмгегине татыктоо эмес да. Ал эми күнүгө жумушка барат, чарчайт, чалыгат, өзү дагы үйдө жата албайт да кечке эркек киши. Коллектив менен барып иштеп, баарлашып, антип билгенине ошонун үчүн.
Ишкана толугу менен чарбачылык эсепте. Бир күндө 4 троллейбус иштеп, биртке каражат табылганы менен электр энергиясынын чыгымы менен бузулган тетиктерди жаңылоодон ашпайт. Аталган ишкананын жетекчиси Жумабек Осмоналиев айлыкты көтөрүүгө аракет кылып атабыз, бирок майнап чыкпай жатат дейт. Анын айтымында ишкана өзүн өзү актабайт, чыгымынын 65% гана араң жабат.
Өзүн өзүн каржылаган мекеме болгондон кийин бюджеттен каралбайт экен да. Анан бизде бир ушундай статья бар, 1-4 класс окуучуларын бекер тартабыз. Ошо бекер тартканыбыз үчүн 30-35 000 сом жергиликтүү бюджеттен дотация берилет. Светке. Анан жылга кирет 300-350 000 сом болуп калат да. Электр энергия каралган тыйындан дагы кичинекей карап көрөлү деген маселе болуп атат да. Аяктан кичинекей көбүрөөк акча каралып калса биздин айлыгыбызга да кичинекей бир кошумча тыйын болууда. Мен мекеменин жетекчиси катары айына менен 2-2,5 000 сом акча алам. Ошон менен белди мекен болуп калганына иштетип келе атабыз.
Троллейбустун бир каттамына 10-15 жүргүнчү түшөт. Айдоочулардын айтымында айрым убактарда эки тарапка тең каңгырап бош барып келген учурлар болот. Аларга жетекчилиги тарабынан бир күндө 10 каттам жүрүп 750 сом чогултуу планы моюндарына жүктөлгөн. Бирок бул акчаны чогултуу айдоочуларга кыйын. Көпчүлүк убакыттарда пландары толбой кийинки күнгө карыз болуп калган учурлар көп эле болот. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Каракол шаарында жашаган Адилет Макешев аялы экөө тең мугалим, экөө биригип айына 15 000 сом маяна табышат. Мугалим үйбүлөнүн киреше чыгарышалары тууралуу Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейим Мадамбеков айтып берет.
Туз оор деп коет экен кыргызда. Окууну бүткөндөн кийин эле баягы өзүмө жакын болуп эле өзүмдүн окуу жайым. Ошол себептен анан алыс барым келбей эле, алган үстүнө айылыма да жакын.
Бул Адилет Макешев, Каракол шаарындагы Касым Тынстанов атындагы университетинде программист болуп эмгектенет. Өзү ушул эле окуу жайды аяктаган. Иштегениме 6 жыл толду дейт.
Айлык 6000 сом алам. Шүгүр жетет. Жеткирсе жетет. Кудайга шүгүр жеткирип эле атабыз. Квартирага төлөйбүз. Эки кызым бар. Садик, кийин, ичинип, аш тойлор деген жоро жолдош баарын эле шүгүр жеткирип атабыз. Жеткирсе эле жетет экен.
Адилет кесибин жакшы көрөт, ошондон да болсо керек кесибин алмаштырбай, айлыктын азына карабай иштеп келатат. Алгач жумуш өзгөртүүнү ойлогон, көп жерге чакыртуу түшкөн, бирок көнүп алган жумушум өз кесибим деп көп сунуштан баш тарткан.
Азыр уже эми көнүп алган жумушум эле жакшы да. Башында банктарга, ар кандай РЭС, андай мындай ар кандай фирмаларга, жеке фирмаларга жумушка чакырып жүрүштү, анан көнүп алган жерден эле анан просто коллектив жакшы. Коллектив жетекчилик ошолор менен көнүшүп алгандан эле ушул жерде эле иштеп атабыз. Башка жака барайлы деген деле ой деле жок.
Үй бүлөдө кошумча киреше булагы жок. Каражаттын көп болгону жакшы болот эле, бирок ага убакыт жок. Эртеден кечке университетте жумуштан бошобойм дейт Адилет.
Кошумча киреше деле кылбайбыз. Ошо эртең менен 8-5 чейин эле жумуштабыз. Кошумча деле иш кылганга убакыт жок.
Адилеттин жолдошу Чолпон Махметова Каракол шаарына жакын Челпек айылындагы мектептин биринде кыргыз тили сабагынан берген мугалим. Экөөнүкүн бириктиргенде 15 000 сомго чукул киреше болот бир айда. Чолпон күйөөсүн башка, маянасы көбүрөөк жумушка алмаштырса болот эле деп калат. Эки мугалим тапкан тыйын үй бүлө чыгымдарына, ал эмес кредитти жапканга да жеткирип атканын айтышты.
Анча мынча кредиттерибиз бар, ошолорду төлөйбүз. Эптеп жеткирип атабыз.
Чолпон деле жумушун алмаштырууну каалабайт. Мамлекетте болгон айлык маянанын азыркы абалы болгон ушул болуп жатса, жумуш которунун кажети кандай дейт.
Кирейин дейсиң, бирок башка кирешелүү деле жумуштар билбейм, кандай жумуштар. Башка эми иштесек, башка барып эле, башка мамлекетке барып эле иштебесек, бул бардыгы эле бирдей болуш керек зарплат мамлекеттик.
Анткени менен Адилет Макешевдин үй бүлөлүк бюджетинде кирешеден чыгаша үстөмдүк кылып турат. Эки кызынын кийим кечесине, алардын бала бакчасы, жолдош экөөнүн кийини ичингени, Караколдо батирине төлөгөнү, шаар ичиндеги жол кире, кичи мекени Жети Өгүз районундагы Саруу айылына жума сайын барып карым катнаш, жамандык жакшылыкка аралашып турушат. Ага да оңой чыгым болушпайт. Бул үй бүлөнү туруктуу айлыгы бар жана өздөрү жактырган кесип бардык кыйынчылыктардан сактап бирөө жашоого үйрөтүп келаткан шекилдүү. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Апта темасын сиздер азаттыкта угуп жатасыздар жана бул программабыздын улантуусун азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайра угузабыз. АКШ конгрессиндеги демократиялык партиянын өкүлдөрү президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараяны башталган билдиришти. Өкмөттүн суу кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында үчүнчү окууга киргизилет. Зимбабве президентинин жубайы өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. Президент Алмазбек Атамбаевдин 15 ноябрдагы билдирүүнө Казакстандын сенатынын төрагасы Жомарт Касым Токаев жооп кайтарып, анын сөзү жакшы коңшулук мамилеге зыян гана тийгизет деди. АКШнын Калифорния штатындагы ок атуулардын курмандыктарын 5 кишиге жетти. Кыргызстанга инвестиция тартуунун жол картасы талкууланат. Жарандык платформа коомдук бирикмеси президенттик шайлоодогу байкоолордун жыйынтыгын чыгарат. Бишкекте Жусуп Мамай Бабамдан баян китебинин бет ачары өтөт. Сиздер азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Бул саам биз мамлекеттик кызматкерлердин тапкан айлык маянасы үй бүлө чыгымдарын жабалабы деген суроолордун алкагында жер жерлерден ар өңүттө угузуп жатабыз. Мына азыр Ош шаарына кайрылсак, Ошто болсо сурамжылоого катышкан бир да адам айлык маянасы 10 000 сомдон ашык экенин айткан жок. Айрыкча медицина кызматкерлерин маяналары 5-8 000 сомдун тегерегинде экенин айтышты. Эртеден кечке бейтаптарга кам көргөн доктурлар, мээрбан айымдар айдан айга карыз төлөп жашап жатканын билдиришти. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мен азыр Ошто ушул көчөлөрдө адамдардын ушул кайсыл жерде иштегенин, анан канча акча айлыгаларын сурап жүрөм.
Уулдарда акчасы жашап атам.
Айына канча жөнөтүшөт эми алар?
Энди мени 7 балам бар да. Ашы 20 000, 25 000, 30 000 жөнөтөт да. Ayalım pensiyoner. Yani biz de şariat Müslüman için şunu dedi. Sekin sekin ekonomik olup eplep seplep kurot purotke baralva sen. Ya bir kadar malışke baralva sen.
Kırızga alam. Hatım zarpatı kayak berit. Hale vereyim. Şunday.
Где магазин?
У соседа беру в долг, потом зарплату получаю, отдаю, все.
Жеткізе алмай қиналып отырмыз да, қарыз болып.
Мысалы, азыр қанша қарызыңыз бар сіздің?
Мен жақсы ғана қарыздарым бар.
Анан
20 мың ашық. Еттеп бірден біргенен алып, біріне біріне жеткізе отырмыз. Жетпей айлығыңыз таптақыр.
Бұл жерде де істеп жүресіз. А тарынып кетіп қалбай елеңіз?
Жоқ та. Кәрінде қалсаң қандай балдарым болған?
Башқа жұмысқа ба?
Башқа жұмысқа алмайды. Себебі дегенде бүт орындарын алып қойышқан. Оқуын біткен студенттерге іш болмай жатқаннан кейін тең болады. Отопление өзі де 1200, 1300, 1400-ге дейін барады.
Айына.
Айына.
Одан тысқары тазалық,
газ келеді, су келеді, тазалық келеді. Немеге жекке төлеш керек? Барлық демелері айлан келеді біздің айлыққа. Айдан айлық бірден қарыз алып жасап қалғанға тура келеді.
Азыр мен оштогу ушул ДЦП балдарды калыбына келтирүү борборуна да кирип көрүп ушул медицина кызматкерлеринин айлыктарын сурап көрөйүн.
Эжеке, жакшыбы? Сиз эмне болуп иштейсиз бирде?
Медсестра.
Медсестрасы. Мен азаттык оштогу карсында. Эжеке, сиз канча айлык аласыз?
5800 алам.
5800. Анан ушул акча жетип атабы эми?
Жетпейт, конечно.
Анан карт атасыз?
Эми иштеп атабыз. Эмне кыласың?
Жетпесе деле иштей бересиз.
Ооба да.
Эми мисалы 5800 кетсе мисалы айлык алдыңыз. Анан кайка куротуп атасыз ошону?
Эмне кайка жол беребизге, немебизге болду тамак иш.
Кайка тамак да жетпегенде? Мисалы
жетпеген балдарым иштейт да. Неберелерим бар го окуй үйдө.
Ооба. Мектепке төлөйбүз.
Мектепке төлөйбүз, садикке төлөйбүз.
Анан?
Ооба, ушу. Эмне кылыш керек анан? 7500-8000 алат элем да, категория болгон учурда. Аз эми бүтүп калды. Эми тапшырабыз эми.
А бирок ошол эле жумушту аткарып атпайсызбы?
Ооба, ошо эми
жетпейт да, жетпейт. 5000 кантип кетсин? Андагы сосконго тутуп алат. Анан калгандары колубузга тиет. 4700, 4600 деп.
Сиз мисалы канча айлык аласыз ушул жерде?
Ну, около 5000.
Анан кантип ошол кантип жетип атат анан?
Мен дагы башка жерлерде көп-көп жерлерде иштейм ошой.
Мисалы эки бир нече иште иштейсиз. Ошондо отуруп жалпы алганда канча айлык аласыз? Мисалы бул жерден 5000 сом, дагы башка жерден?
Да, ошондой.
5000, дагы 5000, 15000 сом алат экенсиз. Анан ошол 15000 сом кантип жетип атат эми? Анын кайка жумшап атасыз?
Эми ушундай жашап атабыз да. Все.
Сиз мисалы канча айлык аласыз ушул жерде?
Ну, около 5000.
Анан кантип ошол кантип жетип атат анан?
Мен дагы башка жерлерде көп-көп жерлерде иштейм ошой.
Мисалы эки бир нече иште иштейсиз. Ошондо отуруп жалпы алганда канча айлык аласыз? Мисалы бул жерден 5000 сом, дагы башка жерден?
Да, ошондой.
5000, дагы 5000, 15000 сом алат экенсиз. Анан ошол 15000 сом кантип жетип атат эми? Анын кайка жумшап атасыз?
Эми ушундай жашап атабыз да. Все.
Ушинтип ошто мен сураган адамдардын биринин дагы айлыгы 10000 сомдон жогору чыкпай тургандыгын билдим.
Урматтуу радио көрөрмандар, азыр болсо Баткен облусуна кайрылсак, Элеттеги орто мектептердин 5 күн 8 сааттан 200-300 балага тамак даярдап, идиш аягын жууп жаткан ашпозчулары 3700 сом маяна алышат экен. Албетте, түйшүктүү жумуш, чоңураак үй бүлөнүн бир жумалык тамак ашына араң жеткен маяна менен ашпозчулар кантип жан багып жатышат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Төрт баланын апасы Айчүрөк аптанын 5 күнүн 8 сааттан ушинтип башталгыч класстардын балдары менен ашканада өткөрөт. Балдар тамактанып чыгып кеткенде кийинки класстын окуучулары үчүн идиш аяктарды жуумай, иши кылса түйшүгү оор эле. Бирок маянасы бир жумалык тамак ашка араң жетээрин айтат.
Мен сарык саат 8:00 кечки саат 5:00 чейин иштеймин. Зарплатам 3700-3800 ортосунда болот. Сарык саат 8:00 обедке чейин вообще тыным жок мындайча айтканда.
Канча баланы тейлейсиздер?
220 баланы тейлейм. Ишим өтөлө оор, тыным жок. Азыр эми эми ысык тамак болсо атабыз, зарплатабызды эми күтүп атабыз. Канчалык зарплата берилет, көтөрүлөбү деп. 6 адам барбыз. 4 балам, күйөөм экөөбүз, жолдошум экөөбүз. 6 адамбыз. 3700 айлык эми айла жок, иштеп атабыз. Көтөрүлөт деген үмүт менен. кырчымал департаменти кет мектеп жеткирип атабыз.
Айчүрөк атайын балдардын тамагы боюнча бир айлык окуудан өтүп келген. Үйдө болсо бир аз талаачылык, өрүк бактары бар. Кошумча киреши болбосо майана менен жашоо оор эле. Жолдошу да анча мынча каражат тапканынан балдарын бала бакчага берип өзү иштеп жатыптыр. Ушундай майана менен күн сайын убакыт өткөргөндөн көрө башка иш жаса деп жолдошу жумуштан бошоп алуусун да сунуштап жатыптыр. Киреши аз болгондон улам балдары үй бүлө каалаганын жасоого мүмкүнчүлүгүбүз жок дейт.
Негизи эле продукт кылабыз балдарга. Андан кийин анын кийимиге окуу куралга да чыт чыт жетип жетпейт дагы тойтоп кое беребиз. Эми кичине үйдө дагы киреше бар да, кошумча киреше бар.
Көмүр бир нерсе камтап койдуңбу?
Эми камдайсыз, пока камдай элекпиз. Коргондо огурчтуу үлүштөр өрүктөрү бар, абрикос өрүктөр тиккен. Анан дагы үлүштөргө кара эгин кылабыз. Ошолордун жардамы менен жетет да. Эми ысык тамакта кичине көтөрүлбөсө мен иштебейм деп эле отурам. 5000-6000 чагалап атам, 1-8000 чейин.
Балдарыңыз нон алам десе баардыгын алып бергенге
жетпейт.
Мүмкүнчүлүк
жок. Жетпейт. Бир зарплатан бир ай күткөнүм менен бир эле продукттан бир айга камдап койгонго дагы жетпейт.
Мектеп ашпозчуларынын айлык маянасы өкмөттүн атайын токтому менен бекитилген. Жергиликтүү казынадан кошумча каражат төлөп берүүгө мыйзам жол бербейт. Айла жок олтурабыз, болбосо шаардык бюджеттен кошумча каражат сурамакпыз, дейт шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдилла Ахматбеков.
95-жылкы 4-төртүнчү токтомдо ушинтип каралып калган. Биз аны жазып атабыз, башка кылып атабыз, бирок
жергиликтүү бюджетинен бар экен кошумча кошсоку?
Жок, андай эмени мыйзам жол бербейт экен. Болбосо шаардык мэриянын толук мүмкүнчүлүгү бар. Алар мындай эмени жасап да жүргөн, бирок тийиштүү жерлерден текшерилип ал тототулган.
Башталгыч класс окуучулары үчүн жеңил тамак берилген мектептерде бирден, ысык тамак берилген билимканаларда окуучунун санына жараша 2-3 ашпозчулары бар. Маяналары болсо 4000 сомдон ашпайт. Ал эми ар бир кишиге эң аз өлчөмдөгү керектүү 5000 сомго жакын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздин үй бүлөңүз үчүн айына канча каражат керек? Тапкан киреше үй бүлө чыгымдарынын жообу? Ушундай суроо менен кабарчыбыз Саида Бекмуратова Бишкек шаарынын көчөлөрүн кыдырып сурамжылоо жүргүзүп көрдү. Чогулгалы.
Негизи зарплатаны карап отуруу негизи туура эмес. Биздин системабыз, бизди аябай мурдагы эски система жаман үйрөтүп койгон, зарплатаны айлыкты карап отура берген дечи. Адам мындай эркин түрдө иштеп, канча тапса өзү билет да.
Үй бүлөдө мен эле.
Сиз? Айына канча табасыз?
Айына ну смотря как 10-15. Үй бүлөдө 4-тө
жетеби бир айга? Ошо 15000
жетпейт да, конечно. Ар жактан бир жактан балдардын пособиясы дегендей болуп, в общем, кыскасы жетпейт да.
Жок, мен бир 10000 тегереге 16000 алам. Анан ал айлыгым менен оокат кыла албайм. Мен эми элдик кишилер болгондо тияка чакырат, бияка чакырат, анан ырдайсың, антесиң, мынтесиң, конкурс, сонкурс, тигибуз болуп калат, концерттерибиз болуп калат, ошо менен оокат кылабыз. А бирок жанагындай орточо айлыгың менен жашаш кыйын эле. Орто эсеп менен өлбөй өчпөй жашаш үчүн бир 10000 тегерегине аябай үнөмчүл болсоңчу, абдан экономдосоң жашаса болот 10000 менен.
5000 сом. Эми акча көп болсо ошончолук көп спрос болот, аз болсо кайра баягы ошончо спрос болот экен да.
Ну я хоть и пенсионерка, я работаю. Потому что пенсия очень маленькая, работаю я в школе, вот во второй. У меня стаж почти 50 лет, высшее образование, я учитель, отличник народного образования, получаю 8000. 20000 платили бы мне вместе, вот пенсия, зарплаты хватит.
Ой, я зле где-то 8000-9000 лалам. Белушим газал пон. Болды мен өзүм багам анан. Шул кыздардын турмушта да. 9000 жетпейт да мына. Бир 15000-20000 болгондо мен ошо эме жетмек мага?
Иштейт. Бир эле апам эле иштейт.
Канча адамсыңар?
8.
8 адам.
Ооба, айылда апамдар, атамдар айылда.
Апаңыздын тапканы бир айга жетеби?
Ооба, жетет. Бир айда 10000 жатат да.
Эми экөөбүзгө жетет, тойго барганга, кийингенге, тамак ашыбызга жетет пока.
В среднем ошо 10000 болуш керек да. Себеби дегенде мисалы биз Новосроводо турабыз, төртөөбүз шаарга жумушубузга келиш үчүн пересадка менен келебиз да. Элестетип көрүңөр, неделя 5 жолу пересадка менен уже канча акча кетип атат. Андан тышкары обед деген бар. Мен лично 6000 табам. Балам болсо ар кандай, 6:00 үйдө, беркиниси деле улуусу деле Фархат ал деле ошондой табат да.
Эч ким иштебейт, бир эле эжем иштейт. 10 000 жетпеген медсестра болуп иштейт ошо.
15-18 на себя хватает.
Ой, мугалимдердин айлыгы аз да, аябай орточо айлыкты даже тиги билим берүү министри да айта албай жатат го. Алар билбейт экен. А биз билебиз да орточо айлык канча экен. Азыр 4 000 орточо айлык да. Анан кийин биз дагы кошумча да башка жумуштарды иштейбиз. Ошентан үй бүлөнүп агабыз.
Корсагың пейилиң кенен салсаң баарына жетет. Пейилиң кенен салбасаң көп болсо 1 000 000 сом болсо да жетпейт балам. Жетет. Эл журтум аман болсун, тынччылык болсун, жаштар өркүндөбөсүн.
Мынакей апанын айтканы кызык экен, пейилди кенен койсоң баарына жетет деп албетте буга да кошулбаганга болбой койбойт. Биз болсо ушу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Тапкан айлык маяна үй бүлө чыгымдарын жаба алабы деген теманы алкагында жарым саат бою Ар облустан, Бишкек шаарынан, Ош шаарынан сиздерге мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлердин маяналары тууралуу айтып бердик. Сиздер менен коштошобуз, кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.